Στη σελίδα 1075 έχουμε ξεκινήσει την επιστολή του Πέτρου την πρώτη. Όσοι ήταν εδώ γνωρίζουν ότι πάμε με σειρά τα κεφάλαια και το κάνουμε λίγο πιο λεπτομεριακά, δηλαδή προσπαθούμε να εκμεύσουμε μέσα από τα κομμάτια αυτά που έχει αναφορές ο Απόστολος Πέτρος όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για δική μας χρήση. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πάρουμε τις αλήθειες, να πάρουμε τα μηνύματα, να τα γευθούμε μέσα στη ζωή μας, να πλουτίσουμε σε χάρη, σε σοφία, σε δύναμη, για να μπορέσει ο Θεός να κάνει το έλεος Του και να δώσει την ευλογία Του σε όλους μας. Είμαστε τώρα στο κεφάλαιο Γ, αδελφοί, στη σελίδα 1075. Διαβάζουμε από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, κεφάλαιο Γ. «Ομοίως, ε γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άντρας ημών. Είναι και αν την έσα πειθώσει εις το λόγο, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών». Εδώ είμαστε, αδελφοί, τώρα ο Απόστολος Πέτρος, είχαμε πει και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είχε μιλήσει για τους δούλους, για τους οικέτες. Δηλαδή για αυτούς οι οποίοι δουλεύουν, υπηρετούν κάπου, είναι σε κάποια υπηρεσία, είναι δηλαδή σε μία εργασία και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν τα αφεντικά τους και να έρχονται σε σχέση με τους συναδέλφους και με τους ανθρώπους που είναι εκεί στις δουλειές τους. Γιατί έρχεται τώρα η Γραφή, αδελφοί, και η ερώτηση είναι πάρα πολύ κέρια. Γιατί έρχεται η Γραφή να ασχοληθεί με αυτές τις λεπτομέρειες? Εμείς ξέρουμε ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και σωθήκαμε τον Ιησού Χριστό και φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό, αδελφοί, ο χριστιανός. Δεν φτάνει το ότι γνώρισε τον Ιησού Χριστό και αναγεννήθηκε ή βαφτίστηκε στο νερό ή βαφτίστηκε στο Πνεύμα το Άγιο και τελειώσαμε εκεί. Δηλαδή η σωτηρία του και η διαδικασία της χριστιανικής πορείας είναι αυτές οι λίγες μέρες που αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού? Όχι, αδελφοί. Πρέπει στην καθημερινότητά του να αποδεικνύει ότι είναι χριστιανός. Ένας χριστιανός δεν είναι χριστιανός για λίγες μέρες που παίρνει κάποιες αποφάσεις. Αποφάσισα να βαφτιστώ και είμαι χριστιανός. Ωραία, έφυγε αυτή η μέρα, βαφτίστηκες. Την επόμενη μέρα τι θα κάνεις? Ή έφυγε η μέρα που πήρες Πνεύμα Άγιο. Την επόμενη μέρα τι θα κάνεις? Ή έφυγε η μέρα που αναγεννήθηκες. Την επόμενη μέρα τι θα κάνεις? Αυτό είναι που έρχεται ο Πέτρος και λέει εδώ, ότι η επόμενη μέρα πώς θα σε βρει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή πίστεψες στον Χριστό είσαι χριστιανός, αλλά επειδή περπατάς στα βήματα του Ιησού Χριστού είσαι χριστιανός. Επειδή κάνεις το θέλημα του Ιησού Χριστού είσαι χριστιανός. Και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος, αδελφοί, και με αυτή την επιστολή βάζει μία σειρά, μία τάξη στον τρόπο που σκέφτονται οι χριστιανοί και στον τρόπο που περπατάνε οι χριστιανοί. Γιατί μερικές φορές νομίζουμε χριστιανισμός είναι να βαφτιστώ στο νερό, να αναγεννηθώ, να βαφτιστώ στο νερό, να πάρω Πνεύμα Άγιο, να έρθω στην εκκλησία και να φύγω από την εκκλησία. Δεν είναι χριστιανισμός αυτό. Αυτό είναι μια βασική εκπαίδευση. Είναι η εκπαίδευση που κάνεις σε ένα σχολείο. Είναι μια μαθητεία. Ο χριστιανισμός, ο πραγματικός χριστιανισμός, βρίσκεται εκεί έξω, αδελφοί. Στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στο περπάτημά σου, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός χριστιανός. Δεν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία. Γιατί μέσα στην εκκλησία θα έρθεις, θα κάτσεις ένα κάθισμα, θα ακούσεις το λόγο του Θεού, θα ευχαριστηθείς ή δεν θα ευχαριστηθείς, θα πάρεις ή δεν θα πάρεις, θα φύγεις και στο τέλος τι έγινε, είμαι χριστιανός. Δεν ξέρω. Αυτό είναι που έρχεται ο Πέτρος να σου πει ότι πρέπει να ξέρεις, ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο, γιατί αυτοί που θα είναι μαζί σου θα πρέπει να απολαύσουν το χριστιανισμό που ζεις εσύ. Θα πρέπει να γνωρίσουν το Χριστό που γνώρισες εσύ. Θα πρέπει να δούνε αυτό το Χριστό που εμείς γνωρίσαμε και είδαμε. Γιατί αν δούνε τον ίδιο Χριστό, θα μπορέσουν και αυτοί να σωθούν με τον ίδιο τρόπο. Εάν δούνε τη συμπεριφορά που έχει ένας χριστιανός, τη σωστή, και ελκυθούν από αυτή τη συμπεριφορά, αλλάζει η ζωή του ανθρώπου και παίρνει τα σωστά παραδείγματα. Και γι' αυτό, αδελφοί, λέει σε αυτή την επιστολή ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε παράδειγμα εις εμάς. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλά να φέρει μια αλήθεια από τον ουρανό και να σηκωθεί να φύγει. Θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να στείλει και ο Θεός έναν άγγελο να πει τις αλήθειες του και να σηκωθεί να φύγει. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μια υπέρβαση στην ζωή του, εδώ κάτω στη γη, γιατί αποφάσισε να γίνει το ίδιο με τους ανθρώπους, να έρθει στα ίδια, να πάρει σάρκα και αίμα, να πάρει δούλου μορφή. Αποφάσισε να έρθει στη ζωή των ανθρώπων με τον τρόπο που αυτοί ζούνε. Δηλαδή να παρομοιάσει τον εαυτό του σαν άνθρωπο, σαν δούλο, σαν εργάτη, σαν υπηρέτη, σαν γιατρό, σαν βοσκό, σαν δάσκαλο. Δηλαδή πήρε τη θέση του ανθρώπου όπου θα βοηθήσει έναν άλλον. Και γιατί πήρε αυτές τις υπηρεσίες? Για να τους δώσει ένα παράδειγμα. Έγινε ο γιατρός ο οποίος μπορεί να σε γιατρέψει. Έγινε ο βοσκός ο οποίος μπορεί να σε οδηγήσει. Έγινε ο δάσκαλος ο οποίος μπορεί να σε νουθετήσει και να σε μάθει σωστά πράγματα. Και το έκανε με τέλειο τρόπο, αδελφοί. Το έκανε με σωστό τρόπο. Ο Απόστολος Πέτρος διδάχτηκε από τον Ιησού Χριστό. Αυτά που έρχεται να πει τώρα στην επιστολή του δεν είναι κάτι που τα έβγαλε από το μυαλό του ή πήγε σε μία σχολή και τα έμαθε ή τα έμαθε από τους γονείς του και τα έμαθε από τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα έμαθα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, με το περπάτημα του Ιησού Χριστού, με το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 που ήταν μαζί του. Δεν ξέρω πόσο καιρό συνδιαλεγότανε με τον Ιησού Χριστό και έπαιρνε από τον Ιησού Χριστό, γιατί ήταν στιγμές που κάποτε ήταν στη δουλειά του, κάποτε τον ακολουθούσε, κάποτε έφευγε και ξαναρχότανε μαζί του. Δεν ήταν πάντα όλες τις ώρες και όλες τις μέρες πάντα κοντά, αλλά όσες φορές ήταν με τον Κύριό του, έπαιρνε μαθήματα, διδασκαλίες, οδηγίες, κατευθύνσεις, φωτιζόταν το μυαλό του, ερχόταν η αλήθεια, ελευθερωνόταν από τα προβλήματα που είχε μέσα στην καρδιά του και στην ψυχή του. Γιατί κάθε φορά που ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό, άλλαζε, αδελφοί, άλλαζε κάθε μέρα, πίστευε περισσότερο, καθάριζε η καρδιά του περισσότερο, και αυτό ήτανε που έρχεται να μας πει ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Η συμπεριφορά κάνει τη διαφορά. Και γιατί λοιπόν μίλησε για την αδελφότητα να την αγαπάμε, για τους υπηρέτες να συμπεριφέρονται σωστά, και έρχεται τώρα για τις γυναίκες? Γιατί μιλάει για μια κοινωνία, αδελφοί. Μιλάει για μια κοινωνία η οποία έχει δουλειά, έχει οικογένεια, έχει εκκλησία. Μιλάει για μια κοινωνία η οποία έχει βάσεις, η οποία πρέπει να κρατήσει αυτές τις βάσεις. Θα μου πεις, αδελφέ, η Γραφή μας βάζει σε ένα νόμο, σε μια διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε φιλελεύθεροι και να αποφασίζει ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Όχι, αδελφοί, η Γραφή είναι θεόπνευστη. Αυτά που λέει η Γραφή τα λέει ο Θεός. Δεν τα λέμε εμείς σαν άνθρωποι, δεν είμαστε πολιτικής άποψης, δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς κοιτάμε τι λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει να κάνει με τη γνώμη των άλλων, ούτε έχει να κάνει με τη γνώμη των πολιτικών, ούτε έχει να κάνει με τη διδασκαλία των φιλελευθέρων, δεν έχει να κάνει με αυτό που κάνουν οι άνθρωποι και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο Θεός. Και αδελφοί, θεωρώ ότι εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και πρέπει να πάρουμε, αν δεν την έχουμε πάρει την απόφαση, να πάρουμε μια απόφαση ότι από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδέλφια. Δηλαδή, θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός. Θέλουμε να περπατάμε όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Ιησού Χριστού. Δεν το κάνουμε με το ζόρι. Δεν μας το επιβάλλει. Και γι' αυτό πολλές φορές σας το έχω πει, ότι η Εκκλησία δεν έχει ρόλο επιβολής. Η Εκκλησία δεν πρέπει και δεν έχει το ρόλο του να επιβάλλει σε κάποιον το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Η Εκκλησία έχει το ρόλο του να υψώσει την αλήθεια, η αλήθεια να γίνει γνωστή στους ανθρώπους και η αλήθεια να ελευθερώσει όποιον την ακούει και όποιον θέλει να τη δεχτεί. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Και η ερώτηση μεγάλη είναι σήμερα, θέλω να ακολουθήσω? Θέλω να περπατήσω μαζί με τον Χριστό? Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού? Θέλω να είμαι μαζί Του? Θέλω να μπω στη Βασιλεία Του? Θέλω να ζήσω την αιωνιότητα? Ή με ενδιαφέρει να είμαι σε αυτόν τον κόσμο ένα κακόμοιρο πλασματάκι που δεν ξέρει πού θα πάει, θέλει να διασκεδάζει, να γλετάει και να περνάει τη ζωή του για λίγο καιρό ευχάριστα και μετά να ταλαιπωριέται και να μην ξέρει πού βρίσκεται ο Θεός και τι κάνει μαζί με τον Θεό? Δηλαδή, πρέπει να πάρω μια απόφαση. Ή θα είμαι ουρανοπολίτης ή θα είμαι ένας πολίτης αυτού του κόσμου. Ή θα ακολουθώ τον Ιησού Χριστό ή θα ακολουθώ τις διδασκαλίες των ανθρώπων. Ή θα θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού ή δεν θα θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και θα αγνοώ το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί, ο Θεός έρχεται και στέλνει τους Αποστόλους Του. Ο Απόστολος είναι, θα λέγαμε, το φως, είναι η λιχνία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φωτίζει, ο οποίος δίνει κατεύθυνση. Δεν έρχεται να σε υποχρεώσει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Έρχεται όμως να σε ενημερώσει και έρχεται να σε κατευθύνει, να σε βοηθήσει με τις αλήθειες που και ο ίδιος είχε εγκολπωθεί. Γιατί και ο Πέτρος δεν ήταν ο Πέτρος μέχρι πριν λίγο, ήταν ο Σίμων, ήταν το άχυρο, ήταν ο αδύναμος, ήταν αυτός που πέφτει. Δεν ήταν αυτός που έχει πάρει απόφαση ζωής και θανάτου. Κάποια στιγμή γύρισε το μυαλό του και γύρισε η καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις. Γιατί όταν έπεσε, ξέρετε, εκείνη η μεγάλη στιγμή στη ζωή μας. Όταν επιτρέπει ο Θεός να πέσουμε και έρχεται να μας συγχωρήσει. Ξέρετε, λέει στους ψαλμούς, γιατί φοβόνται οι άνθρωποι το Θεό, γιατί του συγχωρεί. Οι άνθρωποι φοβούνται κάποιον άνθρωπο και σέβονται έναν άνθρωπο γιατί μπορεί και έχει τη δύναμη να τον συγχωρήσει τον άλλον στη χειρότερη του στιγμή. Να τον σηκώσει, να τον συγχωρήσει και να τον κρατήσει στερεό και δυνατό. Εκεί σέβεται ο ένας τον άλλον. Εκεί καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις. Γι' αυτό σεβόμαστε το Θεό, αδελφοί. Γιατί ενώ ήμασταν όλοι σε αδυναμία, σε πτώση, ο Θεός άπλωσε το χέρι του και είπε «Σήκω, παιδί μου, σε θέλω, θέλω να είσαι μαζί μου». Αυτό είναι που μας έκανε να τον αγαπήσουμε και να τον δεχτούμε μέσα στη ζωή μας. Το ότι ο Θεός μας συγχώρεσε, αδελφοί, και μας έδωσε τη δυνατότητα να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Πέτρος και αναφέρει στους δικούς του ανθρώπους, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Το αναφέρει στους ανθρώπους που είναι πιστοί χριστιανοί και δουλεύουν σε μια δουλειά. Το αναφέρει στις γυναίκες που είναι μέσα σε μια συνάθρηση και είναι μέσα σε μια εκκλησία. Δεν το αναφέρει σε όλες τις γυναίκες. Το αναφέρει στις γυναίκες οι οποίες πιστέψανε, πιστεύουνε και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Γιατί το αναφέρει σε αυτές? Γιατί αυτές μπορούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί έχουν τις δυνάμεις να κάνουν το θέλημα του Θεού. Έχουν τη σοφία να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ο άλλος και η άλλη κοπέλα που είναι έξω στον κόσμο, όσο και να της λες ποιο είναι το σωστό, δεν πρόκειται να το ακούσει. Όσο και να της λες ότι ο Θεός θέλει να είμαστε έτσι και έτσι, δεν πρόκειται να το δεχτεί. Γιατί? Γιατί δεν αγαπάει το Θεό. Δεν τον έχει γνωρίσει. Δεν έχει γνωρίσει τη χάρη του, το έλεος του. Δεν έχει προσωπική επαφή μαζί του. Δεν έχει γνωριμία. Δεν το κάνει και δεν θέλει να το κάνει. Πώς θα αναγκάσει μια γυναίκα να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν θέλει να συμπεριφερθεί? Πώς θα αναγκάσεις μια αδελφή να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν θέλει να συμπεριφερθεί? Εγώ τιμάω τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα για το Θεό, αδελφοί. Έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, έχουν αλλάξει την εμφάνισή τους, έχουν αλλάξει τον τρόπο που μιλάνε, έχουν αλλάξει τον τρόπο που περπατάνε. Μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να έρθει να κάνει αυτές τις αλλαγές. Ξέρετε, κάποτε είχε έρθει μια κοπέλα μέσα σε εκκλησία, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν στην Ηλιούπολη ή εδώ, είχε έρθει κάποια στιγμή από την αρχή, και όταν άκουσε ότι από τις αδελφές προφανώς ότι εμείς φοράμε σεμνά ρούχα και πρέπει να είμαστε σεμνοί και να φορέσουμε και καμιά φορά καμιά φούστα που το λένε οι αδελφές, έρχεται και μου λέει «Αδελφές, συγγνώμη». Λέω «Τι συγγνώμη?». Μου λέει «Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα». Λέω «Ποιο, να φορέσω φούστα τώρα». Γιατί? Γιατί λέει «Όλη μου η καρταρόμπα είναι παντελόνια». Δεν έχω φούστες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπω στη διαδικασία να αλλάξω την καρταρόμπα μου. Και μου έκανε εντύπωση, αδελφή, που ήρθε μόνο του το κορίτσι και μου είπε την ανησυχία του για το, ενώ θέλει να κάνει τη διαφορά, θέλει να διορθώσει μια εμφάνιση έτσι πως έπρεπε να τη διορθώσει, σου λέει «Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί μέσα από τον κόσμο εγώ έχω μάθει έτσι. Έχω μέσα στην καρταρόμπα μου όλα παντελόνια. Έχω μέσα στην καρταρόμπα μου όλα κροπ τοπάκια και όλα κοντά. Έχω μόνο μίνι φούστες και δεν έχω μακριές φούστες. Έχω μόνο τισέρ τα οποία είναι κολλητά και φαίνονται τα πάντα και δεν έχω κάτι που να φορέσω να είμαι λίγο πιο σεμνός». Και σου λέει «Δώσε μου χρόνο». Δηλαδή εγώ θα το δώσω το χρόνο. Δεν το δίνουμε εμείς, αδελφοί, το χρόνο. Εμείς απλά προσπαθούμε να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο Θεός θέλει ανθρώπους να τον ακολουθούν που να σέβονται τον εαυτό τους και να σέβονται τον Κύριο. Τον εαυτό μας σεβόμαστε πρώτα απ' όλα όταν στεκόμαστε με σεμνή και σωστή εμφάνιση μπροστά στην Εκκλησία και στους ανθρώπους. Τον εαυτό σου σέβεσαι. Σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και σέβεσαι τον εαυτό σου. Κάποτε είχαμε πάει σε μία προσευχή στην Ηλιούπολη σε έναν αδερφό, τον αδερφό του Σπανάκη. Ήταν ο αδερφός του Σπανάκης εκεί και η αδερφή η Άννα. Και κάναμε προσευχή σε ένα δωμάτιο που είχαν κάτω σε μία βιοτεχνία. Είχε διαμορφώσει το χώρο για προσευχή. Και κάποια αδελφή είχε φωνάξει μια κοπέλα απ' έξω από τον κόσμο, η οποία κοπέλα ήταν με σορτσάκι. Είχε έρθει με το σορτσάκι της, το καυτό, ξέρετε τώρα τα σορτσάκια που κυκλοφορούν τα παιδιά, και είχε ένα μπλουζάκι μέχρι την κοιλιά, δηλαδή φαινόταν η κοιλιά της και είχε ένα σορτσάκι. Και την παίρνουν μέσα στην προσευχή που είμαστε εμείς και πληρωνόμασταν με Πνεύμα Άγιο και δοξάζαμε το Θεό, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, ήταν διάφορες ηλικίες, και πάει η κοπέλα, της λένε προσευχή σου. Και πάει η κοπέλα να προσευχηθεί στο σκαμπό και κάθεται έτσι. Είναι με το σορτσάκι τώρα φόρα όλα τα πάντα και πάει να προσευχηθεί η κοπέλα, με σεβασμό πήγε να προσευχηθεί, και παθαίνουν τώρα οι αδελφοί που καθόντουσαν εκεί κοντά ένα ψηλό σοκ. Και σηκώνεται μια αδελφή, η κοπέλα όμως το έκανε με φυσιολογικό τρόπο. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο δεν έχει αυτή τη σκέψη που έχουμε εμείς. Δεν έχει τους περιορισμούς που έχουμε εμείς. Όταν μιλάς με ένα κοριτσάκι που είναι μπροστά σου με ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, το θεωρεί φυσιολογικό. Το θεωρεί ότι είμαι μέσα στην κοινωνία μοντέρνα και έτσι είναι όλα και έτσι κάνουμε όλοι και έτσι είμαστε όλοι. Αυτό το θεωρεί φυσιολογικό. Και σου λέει, μπήκα σε μια παρέα να κάνω προσευχή, όπως είμαι με τα ρουχαλάκια μου θα γονατίσω. Και η αδελφή σοκαρίστηκε η Άννα και πάει και της φέρνει μια φούστα δικιά της. Και της λέει, σε παρακαλώ, λέει, κοριτσάκι μου, για την προσευχή μας, βάλε αυτή τη φουστίτσα. Και λέει, ναι, να τη βάλω. Δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ξέρετε, αδελφοί, εδώ καμιά φορά λέμε, δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε αυτά, αλλά ισχύουν. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπαίνεις όπως να είναι μέσα σε ένα μοναστήρι, σε ένα ιερό χώρο. Υπάρχουν σε μοναστήρια, έξω από μοναστήρια, και τα έχω δει, ρουχαλάκια, πιο σεμνά, μακριές φουστίτσες, επειδή ξέρουν ότι η τουρίστρια θα πάει όπως να είναι, ή με το μαγιό της ή με το σορτσάκι της, και θα θέλει να μπει μέσα στον ιερό χώρο να προσκυνήσει ή να προσευχηθεί. Έχουν απ' έξω φουστίτσες, τις κρεμάνε, βάζει τη φουστίτσα, της μπαίνει μέσα, κάνει την προσευχή της, βγαίνει έξω. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τους ανθρώπους σιγά σιγά να έχουν ένα σεβασμό απέναντι στο Θεό. Εντάξει, μαθαίνουν από τον κόσμο κάποια πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουν, δεν μπορούν να ξέρουν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει σεβασμός απέναντι στο Θεό. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος, για να πάει να συναντήσει τον Κύριο που είχε από τη μέση και πάνω, ήταν γυμνός, έβαλε κάτι, έριξε κάτι πάνω του για να πάει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Και εμείς, για να προσευχηθούμε, καμιά φορά ρίχνουμε κάτι πάνω μας για να πάμε στην προσευχή όταν είμαστε σπίτι μας. Γιατί νιώθουμε ένα σεβασμό, αδελφοί. Νιώθουμε ότι πάμε στο Θεό, ότι πάμε στην παρουσία του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ένας σεβασμός, ένας τρόπος να βλέπεις και να σκέφτεσαι τα πράγματα. Όμως, εδώ έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και μιλάει στις αδελφές. Μιλάει στις γυναίκες οι οποίες είναι πιστές, οι οποίες θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αρέσκονται στο θέλημα του Θεού και αγαπάνε το θέλημα του Θεού. Οι γυναίκες, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός. Πολύ ωραίο να είσαι με έναν άνθρωπο που είναι πιστός. Είναι μεγάλη ευλογία να είναι όλη η οικογένεια πιστή. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι να είναι όλη η οικογένεια πιστή? Πολύ μεγάλη ευλογία, αδελφοί. Γιατί φανταστείτε, έχουν κοινούς στόχους, κοινό προορισμό, κοινό περπάτημα, έχουν κοινή γλώσσα, ξέρουν τα ίδια πράγματα. Πάνε στην ίδια εκκλησία, λένε τα ίδια πράγματα στα παιδιά τους, κατευθύνουν την οικογένειά τους με ένα κοινό στόχο. Όμως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συζεί με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, περνάει λίγο δύσκολα. Περνάει λίγο, μη υποφερτά στα πνευματικά πράγματα. Γιατί έχει αντίδραση, έχει πρόβλημα στη σχέση. Δεν μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι πίστεψες και γιατί το πίστεψες. Τι είναι αυτό που πήρες το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, γιατί πας στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί διαβάζεις το Λόγο του Θεού, γιατί προσεύχεσαι. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Όμως έρχεται ο Πέτρος, ξέροντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστέψανε και το ζευγάρι τους δεν πιστεύει, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν πιστεύει, έρχεται να δώσει οδηγίες προς τους ανθρώπους αυτούς, και ιδιαίτερα ξεκινάει με τις γυναίκες. Δηλαδή, ομοίως λέει και οι γυναίκες. Ομοίως όπως οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν κάπου, υπηρετούν κάπου και έχουν ένα κύριο πάνω από το κεφάλι τους, έτσι και οι γυναίκες που είναι σε μια οικογένεια και έχουν έναν άντρα πάνω από το κεφάλι τους. Θα μου πεις, τον άντρα τον θέλω πάνω από το κεφάλι μου, τον θέλω δίπλα μου να με βοηθάει. Όμως, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι η γυναίκα μέσα στη γραφή έχει κύριό της τον άντρα. Ο άντρας έχει κύριό του τον Χριστό, που σημαίνει ότι αυτή η σχέση πρέπει να είναι τόσο καλά δομημένη και τόσο ισορροπημένη, ώστε ο ένας να νιώθει καλά με τον άλλον. Όπως ο άντρας παίρνει πληροφορίες από τον Ιησού Χριστό, έτσι και ο άντρας πρέπει να δίνει τις πληροφορίες στη γυναίκα. Γιατί πρέπει η συμπεριφορά να είναι τέτοια, η σχέση να είναι τέτοια. Τι λέει λοιπόν στις γυναίκες? Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρας ημών. Δεν μπορείς να δεις μια χριστιανή τώρα να είναι ανυπότακτη. Τι σημαίνει ανυπότακτη? Να μην θέλει να ακούς τίποτα από τον άντρα της. Να μην του δίνει σημασία. Να μην θέλει να καταλάβει τι της λέει. Να μην μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του. Δεν μπορείς να δεις μια χριστιανή να μην συμπεριφέρεται με σεβασμό στον άντρα της. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίζει σαν να είναι ένα σκουπίδι ή να είναι κάποιος που δεν του δίνει σημασία. Άντε τώρα εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Και υπάρχουν γυναίκες που το κάνουν, αδελφοί. Έχω δει γυναίκες στον κόσμο, όχι σε εκκλησία, αλλά στον κόσμο, που η συμπεριφορά απέναντι στους άντρες είναι υποτιμητική. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τις πράξεις. Έλα, μωρέ, τι ξέρει αυτός? Δηλαδή, το έχω ακούσει και έχω πάθει ένα σοκ. Τι είναι αυτό, τι ξέρει? Πρέπει να μιλάς με σεβασμό για τον άντρα σου. Πρέπει να τον τιμάς. Έχω καλό άντρα, έχω σοφό άντρα, έχω δυνατό άντρα. Και αν έχει αδυναμίες, να τον στηρίζεις. Είστε μαζί, είμαστε μαζί, αδελφοί, σαν ζευγάρι. Το ζευγάρι είναι μαζί. Από τη στιγμή που έχει αποφασίσει αυτή η γυναίκα να είναι με έναν άντρα, ανεξάρτητα αν είναι πιστός, είναι ο άντρας της. Και εγώ το λέω πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι το ζευγάρι πρέπει να είναι και οι δύο πιστοί για να είναι ευλογημένοι. Ένας γάμος είναι ένας γάμος. Δηλαδή, πάρε ένα γάμο έξω στον κόσμο, τον θεωρείς σύζυγο και σύζυγο. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι παντρεμένοι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν στην εκκλησία να πιστέψουν για να είναι παντρεμένοι. Ο Θεός τους αντιμετωπίζει σαν ζευγάρι. Θα αντιμετωπίσει τη γυναίκα και τον άντρα με βάση αυτές τις αρχές. Τις αρχές της σωστής σχέσης απέναντι στον άντρα και στη γυναίκα. Έτσι αντιμετωπίζει ο Θεός τα αντρόγυνα. Ανεξάρτητα αν είναι πιστά ή δεν είναι πιστά. Όμως, αν είναι πιστός ο ένας, το ένα μέρος, τότε έχει μια υποχρέωση παραπάνω να βοηθήσει το άλλο μέρος, βοηθάμε το άλλο μέρος να γνωρίσει αυτό που γνωρίσαμε εμείς. Η γυναίκα πρέπει να βοηθήσει τον άντρα, λέει, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Πώς? Με τη στάση της και με τη συμπεριφορά της. Η χριστιανική στάση είναι να τιμάει τον άντρα της. Η χριστιανική στάση είναι να σέβεται τον άντρα της. Η χριστιανική στάση είναι να λέει καλά λόγια για τον άντρα της. Η χριστιανική στάση είναι να λέει κουβέντες οι οποίες θα βοηθήσουν τον άντρα της, θα βοηθήσουν την οικογένειά της. Δεν καταστρέφει μια γυναίκα την οικογένειά της, δεν τη διαλύει με τη συμπεριφορά της και τα λόγια της, αλλά τι κάνει? Τιμάει τον άντρα της, στηρίζει τον άντρα της, αγαπάει τον άντρα της, σέβεται τον άντρα της και τον βοηθάει ανεξάρτητα αν είναι πιστός. Πόσο μάλλον αν είναι πιστός. Αυτό έλεγε και στους δούλους. Ο δούλος δεν χρειάζεται να τιμάει τον κύριό του μόνο όταν είναι πιστός, είναι αδελφός, αλλά και στους απίστους και στους πονηρούς, λέει, πρέπει να είναι σεβαστικός και υπάκουος. Το ίδιο συμβαίνει και στην οικογένεια. Η γυναίκα πρέπει να είναι σεβαστική και υπάκουη στον άντρα της και να μιλάει όμορφα στον άντρα της. Ξέρετε, αδελφοί, έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα όπου μπορούμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού που δεν θα μας έφτανε ολόκληρη εβδομάδα να συζητάμε για αυτό το θέμα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε 2-3 θέματα τα οποία βοηθάνε τη σχέση μας μέσα στην οικογένεια. Τι εννοώ βοηθάνε τη σχέση μας μέσα στην οικογένεια? Ο τρόπος και η συμπεριφορά. Τι λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού σε ένα σημείο στις παροιμίες? Λέει, η σοφή γυναίκα, μιλάει για τη γυναίκα, οικοδομεί τον οίκο της. Δηλαδή τι κάνει? Τον χτίζει. Η σοφή γυναίκα το χτίζει το σπίτι της. Το οικοδομεί. Δηλαδή κάνει δουλειά. Δεν τα παρατάει, δεν τα γκρεμίζει. Δεν ρίχνει μια και τα γκρεμίζει όλα. Η σοφή γυναίκα, δηλαδή Η γυναίκα η οποία έχει σοφία, έχει σύνεση, αγαπάει το Θεό, οικοδομεί τον οίκον αυτής. Ποια είναι λοιπόν η σοφή γυναίκα, το λέει και στις παροιμίες λίγο παρακάτω. Γυναίκα λέει ενάρετο, τι θέλει ευρύ. Είναι πολύ δύσκολο αδελφοί να βρεις γυναίκα. Γιατί από παλιά υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Γιατί οι γυναίκες αδελφοί, οι ενάρετες, είναι πολύ δύσκολο να τις βρεις. Με ποια έννοια? Γιατί η γυναίκα έχει μια τάση, όπως είχε η Εύα, να παρασύρεται λίγο. Δηλαδή να παρασύρεται από την κολακία, να παρασύρεται από τα ωραία λόγια, να παρασύρεται. Εάν έρθει τώρα ένας που είναι, ξέρω εγώ, πρακτορείο μανεκέν και πει σε μία στον δρόμο, τι όμορφη είσαι εσύ, θα σε κάνω μανεκέν. Αυτή θα νομίζει ότι θα γίνει μανεκέν. Γιατί σου λέει, εμένα με είδε και είμαι πολύ όμορφη. Την παίρνει λοιπόν, την κάνει ό,τι την κάνει και μετά την παρατάει. Όμως η γυναίκα παρασύρθηκε, παρασύρεται από την τάση της να αρέσει και να ελκύει και να είναι όμορφη. Θέλει η γυναίκα να ελκύει και να είναι όμορφη. Αυτή είναι η τάση της. Όμως αδελφοί, πρέπει να υπάρχουν και εσωτερικές αρετές μέσα σε μια γυναίκα. Η γυναίκα που είναι ενάρετη αρέσει στο Θεό. Η ομορφιά είναι πολύ προσωρινή. Το να είναι όμορφος κάποιος το ξέρουμε όλοι αδελφοί. Και εμείς ήμασταν 20 χρονών και πήγαμε 30 και πήγαμε 40 και πήγαμε 50 και πήγαμε 60. Ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι νέος, να είσαι μεσήλικας, να είσαι γέρος και να είσαι και μεγάλος. Ξέρουμε. Η ομορφιά φθήρεται. Η ομορφιά του ανθρώπου είναι σαν το λουλούδι, λέει. Είναι στην αρχή όμορφο, μυρίζει ωραία, το θέλουν όλοι, προσπαθούν όλοι να απλώσουν χέρι να το κόψουν, αλλά όταν μεγαλώσει αυτό και έρθει το καύμα, ξεραίνεται και δεν το θέλει κανένας μετά. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και μια γυναίκα η οποία θέλει να αρέσει, ότι η ομορφιά είναι εσωτερική, δεν είναι εξωτερική, αδελφοί. Ένας άντρας για να αγαπήσει τη γυναίκα του δεν την αγαπάει από την εξωτερική ομορφιά. Την αγαπάει από την εσωτερική και το λέω εξ εμπειρίας. Κανένας άντρας δεν μένει με μια γυναίκα και προσπαθεί με μια γυναίκα εάν δεν έχει αγαπήσει αυτή τη γυναίκα για αυτό που είναι. Για την εντιμότητά της, για την ευθύτητά της, για την εσωτερική της ομορφιά, αυτό που κουβαλάει μέσα της. Όσο και όμορφη να είναι απ' έξω, σε λίγες μέρες η ομορφιά αυτή θα ξεφτύσει. Ξέρετε αδελφοί, και οι πιο όμορφες γυναίκες έχουν άντρες που τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει όμορφη γυναίκα που να μην έχει άντρα που να μην έχει χωρίσει. Γιατί? Μα είχες μια πανέμορφη γυναίκα. Ναι, αλλά όταν σκονόμουν τσακωνόμασταν. Ήτανε την άλλη μέρα το πρωί και πλακωνόμασταν στο ξύλο και με έβριζε. Δεν είναι η ομορφιά. Δεν είναι η εμφάνιση που θα ελκύσει τον άντρα. Είναι η συμπεριφορά. Αυτό έρχεται και λέει ο Πέτρος. Χριστιανές, λέει, γυναίκες, κοιτάξτε τη συμπεριφορά σας, όχι την ομορφιά σας. Οι χριστιανές γυναίκες δεν κοιτάνε απλά να αρέσουν εμφανισιακά στον άντρα τους. Κοιτάνε να αρέσουν σαν χαρακτήρες, σαν συμπεριφορά, σαν στάση ζωής, σαν απόφαση ζωής στον άντρα τους. Θα σας πω, δεν διαβάζω γιατί θέλει πολλή ώρα για να το διαβάσω αυτό, θα το πούμε μια άλλη φορά. Θα σας πω αυτό που έκανε η κοπέλα αυτή που πήγε και έσπασε το αλάβαστρο του μύρου στα πόδια του Ιησού Χριστού. Γιατί μόνο μια τέτοια γυναίκα μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Προσέξτε τι έκανε αυτή η γυναίκα όταν έσπασε το αλάβαστρο του μύρου και λέει «Παρεκάλιδε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού και εις ελθόν εις την οικία του Φαρισαίου εκάθισε εις την τράπεζα». Πήγε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σε ένα σπίτι και πήγε να φάει. Και ειδού γινή της εν τη πόλη ή της ήτο αμαρτωλή. Μια γυναίκα η οποία ήταν αμαρτωλή. Τι σημαίνει ήταν αμαρτωλή? Ήταν γυναίκα η οποία πήγαινε με άντρες. Μια γυναίκα η οποία πήγαινε με άντρες και δεν είχε το δικό της άντρα, θεωρούταν ότι ήταν αμαρτωλή. Δηλαδή ήταν ελευθέρων ηθών και έκανε τα πάντα για να κερδίσει τους άντρες. Και όταν λοιπόν έρχεται αυτή η γυναίκα μέσα στην παρουσία του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός τη δέχεται, αδελφοί. Να ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός δέχεται τον καθένα που τον πλησιάζει. Όποιος έρθει κοντά μου, εγώ δεν τον βγάζω έξω. Οι άλλοι τη σκεφτόντουσαν ότι αυτή είναι αμαρτωλή, γιατί τη μιλάει. Μα ο Χριστός μιλάει σε όλους. Ο Χριστός ελκύει τους πάντες. Ο Χριστός θέλει τους πάντες και γι' αυτό έλκυσε αυτή τη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα αυτή κατάλαβε ότι μόνο με τον Χριστό μπορεί να δει διαφορά στη ζωή της. Όσους και άντρες να έχεις, Ο άντρας θέλει να εκμεταλλευτεί τη γυναίκα, αδελφοί. Έξω στην κοινωνία οι άντρες εκμεταλλεύονται τις γυναίκες. Το ξέρουμε και είμαστε ενήμεροι για όλη αυτή τη διαδικασία. Ένας άντρας που δεν θέλει ποτέ να σε παντρευτεί, δεν θέλει ποτέ να κάνει οικογένεια μαζί σου και θέλει να σε γυροφέρνει και να σε πηγαίνει βόλτες και να κάνει ό,τι του αρέσει, θέλει να σε εκμεταλλευτεί, να περάσει την ώρα του, να περάσει καλά, να περάσει ευχάριστα. Όμως η γυναίκα η οποία καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιος που δεν τη βλέπει σαν ένα σώμα ή δεν τη βλέπει σαν ομορφιά ή δεν τη βλέπει σαν ένα αντικείμενο πόθου, αλλά τη βλέπει σαν μια ψυχή η οποία πρέπει να σωθεί και πρέπει να μετανοήσει και πρέπει να έρθει στην αιώνια ζωή και να γνωρίσει την αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά. Πρέπει να είναι απέναντι στον Ιησού Χριστό, θα λέγαμε, τόσο ταπεινωμένη, γιατί έρχεται με έναν τρόπο, αδελφοί, που δείχνει και κάνει τη διαφορά αυτή η γυναίκα. Για να πάει στους άντρες έπρεπε να βάλει τα αρώματά της. Για να πάει στους άντρες που τη ζητάγανε έπρεπε να φορέσει τα ωραία της ρούχα. Να φτιαχτεί, να βαφτεί, να φτιάξει τα μαλλιά της, να φτιάξει τα ρούχα της, να βάλει τα παπουτσάκια της, να βάλει τα σημικά της, τα χρυσά της, τα φόμπιζού της. Αδελφοί, εγώ δούλευα σε beauty shop από μικρή ηλικία, τα ξέρω όλα αυτά. Κάποτε ξέρετε τι μου είπαν οι κοπέλες που ήταν κάθε μέρα βαμμένες και ήταν κάθε μέρα με τα αρώματα και τα στολίσματα. Μου λέει, Βασίλη, έχουμε βαρεθεί. Έχουμε βαρεθεί. Τις έβλεπα άσπρες όλες. Κάθε πρωί ήταν άσπρες. Και γιατί βαφόντουσαν τόσο τακτικά και συχνά, όπου το χρώμα είχε φύγει από τα χείλια τους και τα μάτια τους και έπρεπε να βαφτούνε για να αποκτήσουν χρώμα. Και μου λέγαν το παράπονό τους ότι έχουν χάσει την απόχρωσή τους, όπως ήταν πιτσιρίκες, νεαρές. Και λέει, μόνο έτσι όταν βαφτούμε νιώθουμε ότι κάνουμε τη διαφορά. Αλλά καταλαβαίνετε, αδελφοί, ότι και εγώ τότε που ήμουνα στα μαγαζιά με τα beauty shop και τα καλλυντικά, μίλαγα για τον Ιησού Χριστό. Και υπήρχαν άνθρωποι και κοπέλες οι οποίες πραγματικά ακούγανε το Λόγο του Θεού και πιστεύανε στον Κύριο. Δηλαδή δεχόντουσαν την αλήθεια και καταλαβαίνανε τη διαφορά. Και εγώ έχω και κοπέλες που έχω δουλέψει στα μαγαζιά αυτά που όταν με δούνε έρχονται και λένε «Κύριε Βασίλη, τι κάνετε, πώς είστε, θυμόμαστε τις μέρες που ήμασταν μαζί». Δηλαδή νιώθουν μια χαρά που έχουν δει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τους έχει φέρει σε δύσκολη θέση ποτέ. Και τους μίλησε για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται λοιπόν αυτή η γυναίκα και τι κάνει όταν γνωρίζει τον Χριστό. Αδιαφορεί για το τι θέλουν οι άντρες. Και ενδιαφέρεται για το τι θέλει ο Χριστός. Αυτή η γυναίκα που πιστεύει στον Χριστό αδιαφορεί τι θέλουν οι άλλοι άντρες και ενδιαφέρεται για τον Χριστό μόνο. Η απόφαση που έχει πάρει η χριστιανή για τον Χριστό καθορίζει και τη σχέση της με τον άντρα της. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί μιλάει σε χριστιανές οι οποίες έχουν δώσει τον εαυτό τους στον Χριστό και έχουν πάρει απόφαση θανάτου για τον Ιησού Χριστό και έχουν δώσει πράγματα για τον Κύριο. Τι έδωσε αυτή η γυναίκα για τον Ιησού Χριστό? Μόλις λοιπόν αυτή η γυναίκα έμαθε ότι κάθεται ο Χριστός στο σπίτι, έφερε αλάβαστρο μύρου, δηλαδή έφερε την κολόνια της, έφερε το μύρο της. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίωσα και έκλαιγε. Γιατί καταλάβαινε ότι είναι αμαρτωλή. Γιατί καταλάβαινε ότι τα δάκρυά της δεν θα τα ρίξω σε έναν άντρα, θα τα ρίξω στο Χριστό. Ξέρετε, οι γυναίκες πλάθονται πολύ εύκολα μέσα στο ψέμα και κλαίνε πολύ εύκολα για έναν έρωτα χαμένο. Κλαίνε για τον ερωτά τους, κλαίνε για το φίλο τους, κλαίνε γιατί τους πρόδωσε, κλαίνε γιατί πήγε με μια άλλη, κλαίνε. Είναι εύκολο στη γυναίκα να κλαίει. Αλλά για να κλάψεις για τον Ιησού Χριστό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να το κάνεις με την καρδιά σου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μπει μες στην καρδιά μιας γυναίκας και να την αλλάξει, αδελφοί. Και το κλάμα αυτό να γίνει ένα κλάμα μετανοίας και όχι ένα κλάμα θυμού και οργής και πείσματος και ένα κλάμα που δεν τα κατάφερα και δεν έκανα αυτό που ήθελα μέσα στη ζωή μου. Αλλά είναι ένα κλάμα μετάνοιας, επιστροφής και θα παραδώσω τον εαυτό μου στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Παρέδωσε την ομορφιά της, τη μυρωδιά της, παρέδωσε τα δάκρυά της στον Ιησού Χριστό και άρχισε να βρέχει με τα πόδια του και τα πόδια του με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τις τρίχες της κεφαλής. Ξέρετε τι τρομερό είναι για μια γυναίκα να λερώσει τα μαλλιά της ή να χαλάσει τα μαλλιά της. Εδώ βλέπουμε γυναίκες και οι αδελφές ακόμα που ασπρίζουν ή χαλάνε την κόμωσή τους και λίγο χαλάει η ισορροπία η πνευματική. Δηλαδή δεν νιώθουν καλά. Δεν είναι στα φυσιολογικά τους. Και ειδικά μια γυναίκα, για τον άντρα δεν λέω, γιατί ο άντρας καραφλιάζει, του πέφτουν τα μαλλιά, το ξέρει, τελειώνει. Μια γυναίκα όταν έχει προβλήματα ψυχολογικά, πού δείχνει το πρόβλημά της? Στα μαλλιά της, αδελφοί. Οι γυναίκες όταν έχουν τάση με ψυχολογικό, ή θα πάνε στο κομμωτήριο να φτιάξουν τα μαλλιά τους, ή θα πάνε να τα κόψουν τα μαλλιά τους, ή θα πάνε να τα βάψουν τα μαλλιά τους, ή θα πάνε να τα κάνουν μπούκλες στα μαλλιά τους, ή θα πάνε να τα κάνουν μέσα στα μαλλιά τους, κάτι θα κάνουν στα μαλλιά τους. Γιατί τους πιάνει η τρέλα. Σου λέει, έχω τα ψυχολογικά μου, πρέπει κάτι να αλλάξω. Και το πρώτο πράγμα που αλλάζει είναι τα μαλλιά της. Θέλει να πάει στο κομμωτήριο. Αυτό είναι η δόξα της γυναίκας. Είναι η τιμή της, είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει. Και όντως πραγματικά αυτό το έχει κάνει ο Θεός. Αλλά αυτά τα μαλλιά, αυτή η γυναίκα, δηλαδή το άρωμά της, την υπερηφάνειά της, ταπεινώθηκε, το κλάμα της, την καρδιά της, την παρέδωσε στον Ιησού Χριστό, αλλά παρέδωσε και τα μαλλιά της. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, άμα έχει πάει μια γυναίκα σε κομμωτήριο και της κάνει έτσι τα μαλλιά, ο άντρας της για πλάκα να της κάνει τα μαλλιά, θα πάθει σοκ. Δηλαδή θα τον στείλει από εκεί που του ήρθε. Γιατί τώρα πήγε και έδωσε 30 ευρώ για το κομμωτήριο, θέλει τουλάχιστον 2 μέρες να τα κοιτάει στον καθρέφτη. Μη μου πειράζει τα μαλλιά, άσε, μη μου πειράζει τα μαλλιά. Γιατί το νιώθει, το έχει μέσα της. Η γυναίκα ότι θέλει να είναι περιποιημένη, όμορφη. Θέλει να είναι προσεγμένη. Εγώ θυμάμαι, αδελφή, τη γιαγιά μου, 80 χρονών. Έβαφε τα μαλλιά της, πολύ καλή γυναίκα. Αλλά πήγαινε, επειδή είχε την εγγονή, η αδελφή μου ήταν κομμώτρια, και την φώναζε η κομμώτρια και της έκανε το μαλάκι που ήταν άσπρο και κατσαρούλι, της το έκανε καφέ και ερχόταν 80 χρονών η γιαγιά και ήταν καμαρωτή, με το μπουκλέ μαλάκι, το καφέ, και ερχόταν και της λέγανε, τι ωραία που είσαι, κυρία Ευγενία, τι ωραία που τα έκανε. Και 80 χρονών αισθανόταν ότι ήταν γυναίκα, αδελφή. Δηλαδή θα μου πεις, έχει πεθάνει ο άντρας της, έχει δισέγγωνα, τρισέγγωνα, κι όμως όταν έφτιαχνε το μαλάκι της ήταν περιποιημένη. Ξέρετε τι λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του? Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεως στους άντρας ημών είναι και αν την εσαπιθώσει στο λόγο, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών. Και έρχεται στις χριστιανές και τους λέει, πρώτα η διαγωγή σας, μετά η εμφάνισή σας, αφού είδωσε τη μεταφόβου καθαρά διαγωγή σας. Δηλαδή, μεταφόβου, καθαρή διαγωγή, σημαίνει ότι φοβάσαι το Θεό και το κάνεις με καθαρή καρδιά. Δεν το κάνεις με υποκρισία, δεν υποκρίνεσαι ότι πιστεύεις στον Χριστό. Δεν υποκρίνεσαι ότι ακολουθείς τον Χριστό. Το κάνεις με καθαρή καρδιά, με φόβο. Το βλέπει ο άλλος, ξέρει ότι πιστεύεις στον Χριστό, ξέρει ότι είσαι του Χριστού, τον οποίον, και έρχεται τώρα εδώ και χτυπάει αμήλικτα. Ο Πέτρος δεν ξέρω τι κάνει. Είναι Απόστολος, αλλά εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Λέει, τον οποίον ο στολισμός, και έρχεται και χτυπάει το πρόβλημα της γυναίκας. Ο στολισμός. Το ξέρετε ότι όταν μια γυναίκα θέλει να βγει έξω, κάνει περισσότερη ώρα από έναν άντρα. Γιατί θέλει να φτιαχτεί. Και το φτιάξιμο της γυναίκας δεν έχει να κάνει με το ότι θα γίνει πιο... Θέλει να φτιάξει αυτό που θεωρεί ότι είναι λάθος πάνω της. Παλεύει το ματάκι εκεί να το φτιάξει, την βλεφαρίδα, παλεύει το φρυδάκι, παλεύει την τρίχα που τρέχει. Δηλαδή μπορεί μια τρίχα να την απασχολήσει 10 λεπτά. Γιατί δεν στέκεται, δεν γίνεται η μπούκλα. Γιατί, ενώ ο άντρας τι κάνει, κάνει μια χρακ-χρακ το μαλλί του, φεύγει έξω, άντε ρε γυναίκα, περιμένω μια ώρα. Λέει, περίμενε τώρα να ντυθώ. Να βάλει το ένα ρούχο, να βγάλει το άλλο ρούχο, να κάνει το συνδυασμό, να βάλει τα παπούτσα, να βγάλει τα παπούτσα. Δηλαδή, ο στολισμός είναι πολλή ώρα για μια γυναίκα. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι πολύ δύσκολο η γυναίκα να αποχωριστεί την τάση του στολισμού. Θα μου πεις, πρέπει να την αποχωριστεί. Δεν πρέπει να την αποχωριστεί κατά μία έννοια, αδελφή. Η γυναίκα πρέπει να είναι περιποιημένη. Δεν θέλουμε μια γυναίκα η οποία να είναι μέσα στα χωράφια και να είναι μέσα στη βρώμα και να μην είναι φτιαγμένα τα μαλλιά της, να μην είναι φτιαγμένη το πρόσωπό της και να μην είναι όμορφη γυναίκα. Να είναι περιποιημένη θέλουμε. Αλλά όχι να κάνει την υπερβολή που θέλει ο κόσμος. Να μην είναι υπερβολική όπως θέλει ο κόσμος. Θέλουμε να είναι σεμνή, τυπική και να είναι για τον άντρα της πρώτα απ' όλα, να αρέσει τον άντρα της και μετά οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν την ενδιαφέρει για τον τρίτο και για τον τέταρτο. Την ενδιαφέρει ο άντρας της. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και μιλάει για το στολισμό και λέει ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, όχι δηλαδή το ρούχο, το παπουτσάκι, το μαλάκι, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων. Γιατί η γυναίκα όταν θα βγει έξω, εμείς είχαμε πολλά τραγούδια για αυτά παλιά στον κόσμο, υπήρχε ένα που έλεγε τράκα τράκα τα κουδουνάκια, τράκα τράκα τα τακουνάκια. Δηλαδή το λέει και η γραφή αυτό, δεν είναι αντιγραφικό, είναι τραγουδάκι που το λέει και η γραφή. Δηλαδή υπήρχαν γυναίκες που περπατάνε λέει με υπεροπτικό ύφος και χτυπάνε τα κούνια τους, τα πόδια τους και ακούγεται ο ήχος. Δηλαδή η γυναίκα θέλει την ένταση να κάνει το τακουνάκι τάκ 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 τάκ. Δεν είναι δύσκολο, γι' αυτό δεν έχεις δει έναν άντρα να φοράει δωδεκάποντο. Σας κοιτάω όλους τα μάτια. Δωδεκάποντα οι άντρες δεν φοράνε, αλλά μια γυναίκα θα μπορούσε να φορέσει δωδεκάποντο. Δηλαδή να πάει έξω και να φορέσει ένα ψηλό τακούνι για να δείξει ότι είναι ψηλή, ότι είναι θεωρητική, ότι είναι όμορφη. Θα μου πεις, μα ο άντρας μου είναι 2 μέτρα και εγώ είμαι πιο κοντή, δεν θα πρέπει να τον φτάσω. Μα δεν σε πήρε γιατί είσαι ψηλή, ούτε σε πήρε γιατί ήσουν πολύ καλά ντυμένη. Σε πήρε γιατί σ' αγάπησε, γι' αυτό σε πήρε. Σε πήρε γιατί είσαι καλή γυναίκα, είσαι δίπλα του, τον αγαπάς, γιατί τον αγαπάς σε πήρε. Δεν σε πήρε για τα ρούχα σου. Τα ρούχα μπορεί να τα πάρεις και να τα αλλάξεις και να αλλάξεις την καρδαρόμπα μια φορά το χρόνο. Αλλά αυτό που έχει αξία για τον άντρα είναι γιατί έχει μια καλή γυναίκα δίπλα του. Μια γυναίκα που τον τιμάει, τον εκτιμάει, τον στηρίζει, τον υποστηρίζει. Αυτό πήρε ένας άντρας. Δεν πήρε την εξωτερική εμφάνιση. Και όσοι παίρνουν την εξωτερική εμφάνιση, μένουν με την εξωτερική εμφάνιση, αδελφοί. Χαλάνε τη ζωή τους. Και γι' αυτό λέει ο Πέτρος. Κοιτάξτε, λέει, αδελφές μου, ο στολισμός δεν πρέπει να είναι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων. Δηλαδή, να κάτσεις μία ώρα, να βάλεις τα ρουχαλάκια σου, τα χρυσαφικά σου, τα μαλλιά σου, να τα φτιάξεις, να πας στο κομμωτήριο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μας. Δεν είμαστε οι χριστιανές οι οποίες πρέπει να αφιερώσουν τόσο χρόνο και τόσο χρήμα. Υπάρχει για να φτιάξεις τα νύχια θες 25 ευρώ, για να φτιάξεις τα μαλλιά θες 35 ευρώ, για να πας να αγοράσεις ένα καινούριο ρουχαλάκι θες 65 ευρώ και παραπάνω. Για να πάρεις ένα παπουτσάκι θες άλλα 30 ευρώ. Δηλαδή μια γυναίκα για να βγει μια βραδιά, αν θέλεις να την κάνεις καινούρια, θέλει πάνω από 150 ευρώ. Και αν πάτε και για φαΐ θέλει 250 ευρώ. Δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός. Αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να είμαστε καλά στη σχέση μας. Το ζευγάρι να είναι καλά στη σχέση του. Να είναι αγαπημένο, να είναι συντονισμένο στα πράγματα του Θεού. Να ξέρει ο άντρας ότι έχει μια γυναίκα που αγαπάει το Θεό. Και ο Πέτρος ξεκαθαρίζει, αδελφοί, το οποίο και λέει ο κρυπτός, αυτό που έχει σημασία είναι στο 4, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, ο κρυφτός άνθρωπος, δεν ξέρει ο άλλος την καρδιά σου. Την καρδιά σου την ξέρει αυτός που είναι δίπλα σου. Αυτός που σε ζει κάθε μέρα, έχεις μια καλή καρδιά, δεν την ξέρει ο άλλος. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς και κοσμημένος, δηλαδή έχει βάλει τα κοσμήματά του αυτός ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, με την αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος. Ξέρετε τι είναι να ζεις μια γυναίκα φίλερη, λέει η γραφή. Καλύτερα, λέει, να είσαι σε γωνία δώματος παρά να είσαι με μια γυναίκα που τσακώνεστε συνέχεια. Και συγγνώμη τώρα που θα το πω, αλλά οι γυναίκες έχουν μια τάση γκρίνιας. Δηλαδή έχουν μια τάση, αντί να σου πούνε κάτι μπαμ μπαμ, ο άντρας είναι τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ. Η γυναίκα είναι τι κάνεις, καλά θα της πει ο άντρας. Τι καλά παιδάκι μου, πες μου τι έκανες. Θέλει ανάλυση, υπερανάλυση του τι κάνω. Δηλαδή θέλει να τις πεις, να τις κάνεις, να τις εξηγήσεις, να πεις τις λεπτομέρειες, πώς πέρασες, να κουβεντιάσει θέλει η γυναίκα. Και όταν έχει ένα πρόβλημα η γυναίκα και έρχεται και το λέει στον άντρα, δεν το λέει με την έννοια, θέλει να το πει, απλά θέλει να το εκφράσει. Τώρα αν ο άντρας μπορεί να το λύσει, το καλύτερο είναι να το λύσει, για να μην το ξανασυζητήσει. Αλλά άμα δεν μπορεί να το λύσει, καλό είναι να κάτσει να την ακούσει. Γιατί αυτό θέλει το ήσυχο και πράο πνεύμα, είναι πολύτιμο λέει, για τη γυναίκα. Πώς κερδίζεται αυτό το ήσυχο και πράο πνεύμα? Γιατί δεν την ενδιαφέρει τι κάνει ο άντρας της. Ο άντρας της μπορεί να ξέρει από υδραυλικά, μπορεί να μην ξέρει από υδραυλικά. Δεν τον παντρεύτηκες επειδή ήταν υδραυλικός, ή δεν τον παντρεύτηκες επειδή ήταν ξυλουργός, δεν τον παντρεύτηκες επειδή είναι ηλεκτρολόγος. Τον παντρεύτηκες γιατί η καρδιά σου χτύπησε, είδες έναν άνθρωπο που μπορεί να σταθεί δίπλα σου, να σε στηρίξει, να μιλήσεις μαζί του, να του ανοίξεις την καρδιά σου και να μπορέσετε να συμπορευτείτε, να κάνετε μια οικογένεια. Αν μπορεί να είναι και υδραυλικός, αν μπορεί να είναι και τεχνικός, θα είναι ό,τι καλύτερο για μια γυναίκα, γιατί θα λέει άντρα μου το η λάμπα, άντρα μου το φωτιστικό, άντρα μου τα έπιπλα, άντρα μου το πλυντήριο. Και θα τρέχει ο άντρας για να το φτιάξει. Και είναι χαρούμενη η γυναίκα. Και λέει, όμως για τη γυναίκα είναι το πράο και ήσυχο πνεύμα, το οποίο μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Μπροστά στον άντρα ή μπροστά στο Θεό? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, στο Θεό. Και αυτό ξεκαθαρίζει ο Πέτρος. Ότι ο Θεός τις βλέπει τις συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Βλέπει τη γυναίκα πώς απευθύνεται στον άντρα της. Βλέπει πώς του μιλάει. Βλέπει πώς του συμπεριφέρεται. Και ανάλογα ο Θεός κρίνει. Ο Θεός κρίνει ξεχωριστά τον καθέναν, αδελφοί. Μπορεί να μας κρίνει και σαν ζευγάρι, δηλαδή εάν θέλει να ευλογήσει τη γυναίκα, ευλογεί και εμένα, και προφανώς αν θέλει να ευλογήσει εμένα, ευλογεί και τη γυναίκα. Δηλαδή, αν του πω εγώ, κύριε, προσωπικά, σε παρακαλώ, χάρισέ μου ένα αυτοκίνητο και μου χαρίσει ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα, δεν θα βάλω τη γυναίκα μου μέσα? Θα λέει η γυναίκα μου, α, τι ωραίο κάθισμα συνοδηγού, βάλω το air condition, να πάμε μια βόλτα, θα με πας μια βόλτα. Ευλογείται και η γυναίκα. Αντίστοιχα, γίνεται και με τη γυναίκα, αδελφοί. Αν η γυναίκα αποφασίσει να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει κάτι, να φτιάξει ένα φαγητό, δεν ευλογείται μόνο ο άντρας, η γυναίκα ευλογείται και ο άντρας. Γυναίκα, τι φτιάξαμε σήμερα? Έχω φτιάξει ένα ωραίο φαγητό, το έφτιαξα για μένα βέβαια, αλλά θα φας και εσύ. Αυτό εννοεί. Δηλαδή ευλογείται μαζί με το καλό του ενός, γίνεται καλό και στον άλλον, γιατί είμαστε μαζί ενωμένοι. Ό,τι έχει ο ένας, το έχει και ο άλλος. Ό,τι μπορεί ο ένας, το κάνει και στον άλλον. Και λέει, διότι ούτω οι ποτέ άγιες γυναίκες, και γιατί το λέει έτσι, αδελφοί? Γιατί είναι το παράδειγμα. Σας πήρα 2-3 λεπτάκια παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, θα το κλείσουμε. Διότι ούτω ποτέ και άγιες γυναίκες, δηλαδή εμείς, Πέτρο, που είμαστε της Εκκλησίας, δεν είμαστε άγιες γυναίκες? Ναι, αλλά το λέει για να έχετε παραδείγματα άγιες γυναίκες. Γιατί τα παραδείγματα μερικές φορές είναι από περιοδικά, από μυθιστορήματα, από ιστορίες, από συγγενείς, από γνωστούς. Έχει παραδείγματα κάποιες γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες που το κάνουν έτσι, υπάρχουν γυναίκες που το κάνουν έτσι. Όχι, λέει ο Πέτρος, τα παραδείγματα της χριστιανής θα είναι από άγιες γυναίκες. Δηλαδή θα πάρεις παράδειγμα, χριστιανή μου, από μια άγια γυναίκα. Δεν θα το πάρεις το παράδειγμα από μια γυναίκα που είναι του κόσμου. Δεν θα συμπεριφέρεις όπως συμπεριφέρεται η γυναίκα του κόσμου, θα συμπεριφέρεις όπως συμπεριφέρεται μια άγια γυναίκα. Και πώς συμπεριφερόταν η άγια γυναίκα? Η άγια γυναίκα λοιπόν που έλπιζε επί το Θεό, εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Δηλαδή η τιμή της γυναίκας, ο στολισμός της γυναίκας είναι να τιμάει τον άντρα της. Το να έχεις τον άντρα σου δίπλα και να τον τιμάς. Όλοι λένε τι ωραίο ζευγάρι. Όλοι λένε πόσο αγαπημένοι είναι. Όλοι λένε τι σωστή γυναίκα είναι αυτή που δεν προσβάλλει τον άντρα της, δεν τον φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά τον τιμάει. Αυτό το ζευγάρι το βλέπουν όλοι οι αδελφοί. Αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτά τα ζευγάρια πρέπει να περπατάνε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αυτά τα ζευγάρια πρέπει να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται στις γυναίκες και λέει, όπως λοιπόν η Σάρα, αυτή θεωρεί σαν Άγια γυναίκα, υπάκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, δηλαδή τον θεωρούσε ότι είναι ο Κύριός της, της οποίας εσείς εγεννήθητε τέκνα. Δηλαδή όλοι βγήκαμε από τη Σάρα? Όχι, είναι πνευματική αυτή η σχέση. Όπως και πνευματική είναι η σχέση που έχουμε με τον Αβραάμ. Τέκνα πίστεως του Αβραάμ. Αγαθοποιούσε, δηλαδή κάνοντας καλό και μη φοβούμενε μηδεμία πτώση. Εδώ, ίσως να το πούμε την άλλη φορά, αν μας δοθεί ευκαιρία, γιατί η επόμενη φορά είναι για τους άντρες. Δεν, το πάει με τη σειρά ο Απόστολος Πέτρος, δηλαδή πρώτα τους οικέτες, μετά τις γυναίκες και μετά τους άντρες, και έρχεται και κλείνει όλο τη σχέση που πρέπει να έχουμε με το Θεό στη ζωή μας, με την οικογένεια, την εκκλησία, τη δουλειά, τη συμπεριφορά μας έξω στον κόσμο, και κλείνει το περπάτημα που πρέπει να έχει ένας χριστιανός. Και αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, που τελειώνει εδώ, ότι αυτή η γυναίκα η οποία αγαπάει το Θεό, τιμάει τον άντρα της και την οικογένειά της, δεν φοβάται καμία πτώηση. Τι σημαίνει δεν φοβάται καμία πτώηση? Δεν φοβάται τι θα γίνει μετά στη ζωή της. Δεν έχει ανησυχίες, δεν έχει προβληματισμούς. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα γίνει, τσακώθηκα με τον άντρα μου, δεν μπορώ να τα βρω μαζί του, τι θα γίνει τώρα. Δεν το έχει αυτό. Δεν φοβάται πτώηση, δηλαδή δεν την νοιάζει τίποτα. Είναι σίγουρη, περπατάει σίγουρα με τον Κύριό της, με την οικογένειά της, και κάνει το θέλημα του Θεού και δοξάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή της. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Την άλλη